คุณค่าทางจริยธรรมตามปกติมนุษย์มีความโน้มเอียงที่จะยึดถืออยู่เสมอว่าตัวตนที่แท้ของตนมีอยู่ในรูปใดรูปหนึ่งบ้างก็ยึดเอาจิตเป็นตัวตนบ้างก็ยึดว่ามีสิ่งที่เป็นตัวตนอยู่ต่างหากแฝงซ้อนอยู่ในจิตนั้นซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นตัวการที่คอยควบคุมบังคับบัญชากายและใจนั้นอีกชั้นหนึ่งการยึดเอาจิตเป็นตัวตนพึงสังเกตพุทธพจน์ในอสุตตวตาสูตรที่1สังยุตตนิกายนิทานวรรคว่าภิกษุทั้งหลายการที่ปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้จะเข้าไปยึดถือร่างกายอันประกอบด้วยมหาภูตรูป4ว่าเป็นตัวตนยังดีกว่าจะยึดถือจิตว่าเป็นตัวตนเพราะว่ากายอันประกอบด้วยมหาภูตรูป4นี้ยังปรากฏให้เห็นว่าดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้าง2ปีบ้าง3ปี4ปี5ปีบ้าง10ปี20ปี30ปี40ปี50ปีบ้าง100ปีบ้างเกินกว่านั้นบ้างแต่สิ่งที่เรียกว่าจิตมโนหรือวิญญาณนี้เกิดดับอยู่เรื่อยทั้งคืนทั้งวันการแสดงขันธ์5นี้มุ่งให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าสัตว์บุคคลตัวตนเป็นต้นนั้นเมื่อแยกออกไปแล้วก็จะพบแต่ส่วนประกอบ5ส่วนเหล่านี้เท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นเหลืออยู่ที่จะมาเป็นตัวตนต่างหากได้และแม้ขันธ์5เหล่านั้นแต่ละอย่างก็มีอยู่เพียงในรูปที่สัมพันธ์เนื่องอาศัยกันไม่เป็นอิสระไม่มีโดยตัวของมันเองดังนั้นขันธ์5แต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนอีกเช่นกันรวมความว่าหลักขันธ์5แสดงถึงความเป็นอนัตตาให้เห็นว่าชีวิตเป็นการประชุมเข้าของส่วนประกอบต่างๆหน่วยรวมของส่วนประกอบเหล่านี้ก็ไม่ใช่ตัวตนส่วนประกอบแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นเองก็ไม่ใช่ตัวตนและสิ่งที่เป็นตัวตนอยู่ต่างหากจากส่วนประกอบเหล่านี้ก็ไม่มีเมื่อมองเห็นเช่นนั้นแล้วก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวตนได้ความเป็นอนัตตานี้จะเห็นได้ชัดต่อเมื่อเข้าใจกระบวนการของขันธ์5ในวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทที่จะกล่าวต่อไปในบทที่4อันหนึ่งเมื่อมองเห็นว่าขันธ์5มีอยู่อย่างสัมพันธ์และอาศัยซึ่งกันและกันก็จะไม่เกิดความเห็นผิดว่าขาดศูนย์ที่เรียกว่าอุเฉททิฏฐิและความเห็นผิดว่าเที่ยงที่เรียกว่าสัตตทิฏฐินอกจากนั้นเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนและมีอยู่อย่างสัมพันธ์อาศัยกันและกันเช่นนี้แล้วก็จะเข้าใจหลักกรรมโดยถูกต้องว่าเป็นไปได้อย่างไรกระบวนการแห่งความสัมพันธ์และอาศัยกันของสิ่งทั้งหลายนี้มีคำอธิบายอยู่ในหลักปฏิจจสมุปบาทเช่นเดียวกันอีกประการหนึ่งการมองสิ่งทั้งหลายโดยวิธีแยกส่วนประกอบออกไปอย่างวิธีขันธ์5นี้เป็นการฝึกความคิดหรือสร้างนิสัยที่จะใช้ความคิดแบบวิเคราะห์ความจริงคือเมื่อประสบหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆความคิดก็ไม่หยุดตันอึ้งยึดถือเฉพาะรูปลักษณะภายนอกเท่านั้นเป็นการสร้างนิสัยชอบสอบสวนสืบค้นหาความจริงและที่สำคัญยิ่งคือทำให้รู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะล้วนๆของมันหรือตามแบบสภาวะวิสัยหรือ objective คือมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่นำเอาตัณหาอุปาทานเข้าไปจับอันเป็นเหตุให้มองเห็นตามที่อยากหรือไม่อยากให้มันเป็นอย่างที่เรียกว่าสกวิสัยหรือ subjective คุณค่าอย่างหลังนี้นับว่าเป็นการเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการของพุทธธรรมและของหลักขันธ์5นี้คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายด้วยการใช้ตัณหาอุปาทานแต่เข้าไปเกี่ยวข้องจัดการด้วยปัญญาอย่างไรก็ดีในการแสดงพุทธธรรมนั้นตามปกติท่านไม่แสดงเรื่องขันธ์5ลำพังโดดๆเพราะขันธ์5เป็นแต่สภาวะที่ยกขึ้นเป็นตัวตั้งสำหรับพิจารณาและการพิจารณานั้นย่อมเป็นไปตามแนวแห่งหลักธรรมอย่างอื่นที่เป็นประเภทกฎสำหรับนำมาจับหรือกำหนดว่าขันธ์5มีสภาวะเป็นอย่างไรมีความเป็นไปอย่างไรเป็นต้นคือต้องแสดงโดยสัมพันธ์กับหลักธรรมอย่างอื่นเช่นหลักอนัตตาเป็นต้นจึงจะปรากฏคุณค่าในทางปฏิบัติโดยสมบูรณ์ดังนั้นจึงขอยุติเรื่องขันธ์5ไว้เพียงในฐานะสิ่งที่ยกขึ้นเป็นตัวตั้งสำหรับนำไปพิจารณาในหลักต่อไป